Ukrainas prezidents Petro Porošenko šodien parakstīs rīkojumu par kara stāvokļa noteikšanu valstī pēc saspīlējuma sāsināšanās Kerčas jūras šaurumā. Porošenko rīkojums vēl jāapstiprina Ukrainas parlamentam. Krievija vakar sagrāba trīs Ukrainas jūras spēku kuģus un jūrniekus aizturēja. Eiropas valstis Krievijas rīcību nosoda kā agresiju. Maskava pārmetumus noraida. Krievijas agresija pret Ukrainas karakuģiem Kerčas šaurumā izsaukusi vardarbīgus protestus pie Maskavas diplomātiskajām misijām Ukrainā, tā ziņo Eiropas drošības un sadarbības organizācija. Pie Krievijas konsulāta Harkovā sapulcējušies aptuveni 70 protestētāji, galvenokārt jauni vīrieši. Viņi apmētājuši konsulāta ēku ar signāla raķetēm un mēģinājuši aizdedzināt automašīnu riepas. Ukrainas galvaspilsētā Kijevā aizdedzināta Krievijas diplomātiskā dienesta automašīna. Odesā pie Krievijas konsulāta protestējuši aptuveni 100 cilvēki, viņi apmētājuši ēku ar petardēm. NATO sūtņi šodien Briselē tiksies ar Ukrainas amatpersonām, lai apspriestu Krievijas agresiju pret Ukrainas karakuģiem Kerčas šaurumā un Azovas jūrā. Pašmājās valsts prezidents Raimonds Vējonis valdības veidošanu nolēms uzticēt KPVLV premjera amata kandidātam Aldim Gobzemam. Viņam dotas divas nedēļas laika, lai iegūtu Saeimas vairākuma atbalstu, vienotos par ministriem un jaunās valdības galvenajiem darbiem. Partija KPVLV uz valdības veidošanas sarunām aicinās pārējās piecas tā dēvētās labēji centriskās partijas. Apsprieda varētu notikt rīt pēcpusdienā. Šodien visā Latvijā pus 11. No rīta uz 3 minūtēm valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iedarbināja pavisam 163 trauksmes sirēnas, 3 konstatēti darbības traucējumi. Iedarbināta nav tikai viena sirēna, kas demontēta jeb noņemta jumta remonta dēļ. Citur pasaulē Itālijas vicepremjers Luigi Di Maio pavēstījis, ka ir atvērts iespējai samazināt deficīta prognozes, kas iekļautas valsts nākamā gada budžeta likuma projektā. Austrijas dzelzceļa uzņēmums OEBB šodien uz 2 stundām bija spiests apturēt visu vilcienu darbību. Tas noticis, jo uzņēmumā strādājošī rīkoja brīdinājumu streiku. Viņi jau ilgāku laiku pieprasa palielināt algas un uzlabot darba apstākļus. Un vēl Romā 77 gadu vecumā mūžībā devies itāliešu kino režisors Bernardo Bertolucci. Viņa filma Pēdējais imperators 1988. Gadā ieguva 9 Oskara balvas.